Κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υφυπουργός. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακλόγλου. Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Μένει να ψηλαφίσουμε όσο μπορούμε αυτές τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία και το ερώτημα, κύριε Τσακλόγλου, είναι αν και για πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία τόσο βαριές όσο φαίνεται πως έχουμε συνέπειες από τον πόλεμο. Διότι δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων, είναι και τα τρόφιμα, είναι και ότι φαίνεται ότι επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, φαίνεται ότι θα υπάρχουν πάλι πληθωριστικές τάσεις. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να αντέξουμε, κύριε Τσακλόγλου?
Ναι, βασικά τρία ερωτήματα θέσατε ταυτόχρονα. Ας τα πάρουμε ένα από
τα βάζω και τα αφήνω σε εσάς.
Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο είναι το ότι ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ακόμα δεν έχει φανεί τελείως, δηλαδή οι συνέπειες είναι βασικά συνάρτηση τριών παραγόντων. Όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, δηλαδή είναι διαφορετικό αν αύριο μεθαύριο αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ναι, κάνουμε διαπραγματεύσεις, καταλήξουμε σε κάτι και σταματήσουμε εκεί. Και διαφορετικό άμα αυτό εδώ το πράγμα τραβήξει 2-3 μήνες ακόμα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Το δεύτερο είναι το ότι πόσο μεγάλες θα είναι οι καταστροφές που έχουν γίνει κυρίως σε ενεργειακές υποδομές. Και το τρίτο είναι ότι αν αυτές οι καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές περιοριστούν μόνο στο Ιράν, θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε σε όλα αυτά εδώ τα ερωτήματα και, και στα τρία είναι όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι επιπτώσεις, τόσο βαρύτερες θα είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία μας. Για παράδειγμα, στο πρώτο, αν επεκταθεί για πολύ χρόνο ακόμα, οπωσδήποτε θα έχουμε κάποιες επιδράσεις στον τουρισμό μας και ούτω καθεξής, που διαφορετικά μπορεί και να μην τους έχουμε. Στο δεύτερο και στο τρίτο είναι ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι καταστροφές και όσο μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν αυτές οι καταστροφές, τόσο πιο δύσκολα θα αναπληρωθούν όταν κάποτε ειρηνεύσει η κατάσταση στην διεθνή αγορά ενέργειας, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε μόνιμα ψηλότερες, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, τιμές στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, οι οποίες φυσικά αργά ή γρήγορα θα περάσουν και στην οικονομία μας. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο το κομμάτι. Ναι. Το δεύτερο, κάτι το οποίο βλέπω στον ελληνικό δημόσιο διάλογο δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι. Συζητάμε δηλαδή τι μέτρα θα κάνουμε, πώς θα καλυφθούμε κλπ. Ναι. Όταν ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη, όπως είναι η ενέργεια, ναι, και δεν το παράγουμε το αγαθό αυτό, αμέσως γίνεται ένα πράγμα. Είμαστε φτωχότεροι. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να μεταφέρουμε περισσότερους πόρους στο εξωτερικό για να αγοράσουμε τα ίδια ακριβώς αγαθά που αγοράσαμε και προηγουμένως. Τώρα, το ερώτημα είναι, χρειάζεται να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι ανακουφιστικό? Νομίζω πως ναι, οι περισσότερες χώρες το κάνουν και η χώρα μας το κάνει. Εκεί μπαίνει το ερώτημα, τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Πρακτικά υπάρχουν δύο σχολές, ας το πούμε έτσι. Η μία λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εφόσον έχουμε έκτακτα μέτρα, έχουμε κάποια έκτακτη κατάσταση, πρέπει να πάρουμε κάποια έκτακτα μέτρα, να δώσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια επιδόματα. Η δεύτερη προσέγγιση λέει ότι ναι, αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε, πρέπει να επέμβουμε στους φόρους που βάζουμε στα προϊόντα αυτά, ώστε να μην αυξηθεί αντίστοιχα ή να μην αυξηθεί τόσο πολύ η τιμή τους.
Για να τα δούμε λοιπόν.
Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε στο διάλογο, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν έχουμε μια ισόποση αύξηση, ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε να μοιράσουμε 300 εκατομμύρια που είπε η κυβέρνηση τώρα για 2 μήνες. Ή έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο λέμε, άντε πας το βάλουμε σε ετήσια βάση, πλησιάζει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια. Αν αυτό εδώ το πράγμα το δώσουμε σε πράγματα τα οποία είναι εισοδηματικά στοχευμένα, τα επιδόματα δηλαδή, αυτό το fuel pass το οποίο συζητάμε,
μάλιστα,
είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε είναι πολύ περισσότερο προοδευτικό από ό,τι είναι το να μειώσω τις τιμές των καυσίμων.
Γιατί, κύριε? Δηλαδή,
γιατί πολύ απλά. Σκεφτείτε, κύριε Βιτάλη, ότι εσείς είστε ο πτωχός και εγώ είμαι ο πλούσιος. Καταναλώνουμε και οι δύο ενέργεια, αλλά κατά τεχνήριο εγώ θα καταναλώσω περισσότερο από εσάς. Σωστό. Δηλαδή, έχω ένα θερμάνο μεγαλύτερο σπίτι, έχω μεγαλύτερο αυτοκίνητο και το καθεξής. Δηλαδή, είναι διαφορετικό πράγμα το ότι μπορεί σαν ποσοστό στο εισόδημά σας η δαπάνη για καύσιμα να είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο δικό μου, αλλά στο δικό μου, σαν ποσό, εγώ θα δαπανίσω πολύ περισσότερο. Οπότε, αν δώσω κάποια μείωση στη φορολογία των καυσίμων, το μεγάλο το ωφέλιμα θα έρθει σε μένα και σε εσάς. Αν δώσω κάτι το οποίο είναι το fuel pass, αυτό το οριζόντιο, αν μένω εγώ είμαι κάτω από το εισοδηματικό όριο, θα πάρουμε το ίδιο και οι δύο μας, Αν μεν είμαι εγώ πάνω από το εισοδηματικό όριο, θα πάρετε εσείς και δεν θα πάρω εγώ. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρα για ισόπωση μείωση, για ισόπωση κρατική δαπάνη. Αν πάμε στα επιδόματα, είναι mm-hmm. πολύ περισσότερο προοδευτικό από αυτό που είναι αυτό που θα δώσει η μείωση φόρων.
Και προσπαθώ να το καταλάβω. Ολοκληρώστε όμως τις σκέψεις, κύριε Τσακλογλου.
Σκεφτείτε ότι έχουμε να μοιράσουμε ένα ποσό που στην πρώτη περίπτωση το μοιράζουμε αναλογικά περίπου με τα εισοδήματά μας. Στη δεύτερη περίπτωση το μοιράζουμε περισσότερο προς το κάτω μέρος κατανομής ή μοιράζουμε ίδιο σε όλους.
Αναρωτιέμαι γιατί κάποιες χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Γαλλία, όπως η Κύπρος πήγαν σε τέτοια μέτρα. Αντιλαμβάνομαι προφανώς. Και εκεί έχετε ένα δίκιο ότι δεν έχουν τις δεσμεύσεις τις δικές μας λόγω των μνημονιακών.
Δεν έχει σχέση αυτό.
Δεν έχει. Παρακαλώ. Εγώ έθεσα την ερώτημα. Το παράδειγμα
το οποίο σας έδωσα είναι για ισόπωση τέτοια. Δηλαδή και στη μία περίπτωση και στην άλλη να ξοδέψουμε 500 εκατομμύρια. Ένα δισεκατομμύριο, δύο δισεκατομμύρια. Για τη λογική τους μίλαγα. Αυτό δεν έχει σχέση με μνημονιακούς περιορισμούς. Τώρα, εκτός από τα νοικοκυριά, έχουμε και το ζήτημα των επιχειρήσεων. Εκεί είναι λίγο διαφορετικό το ερώτημα. Ήδη οι τιμές των καυσίμων για τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν υψηλότερες από ό,τι ήταν στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν υψηλότερες τιμές. Αν οι άλλες χώρες επιδοτήσουν τα καύσιμα των επιχειρήσεων και εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα βάλουμε τις επιχειρήσεις μας σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αυτός είναι και ο λόγος, ας πούμε, για παράδειγμα, τον οποίο βλέπουμε το ότι στο πρώτο πράγμα, το πρώτο πράγμα το οποίο περνάει αμέσως στην αλυσίδα είναι όλο στο κόστος των μεταφορών. Και αυτή είναι η λογική την οποία έχει με το ότι επιδοτήσαμε τον ντίζελ στην πηγή. Δηλαδή, ουσιαστικά να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα, να κρατήσουμε τις τιμές πιο χαμηλά. Αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει και το ερώτημα τι κάνουμε και για τις περισσότερο ενεργοβόρες επιχειρήσεις μας. Λοιπόν. Ήδη κάποια μέτρα έχουν ληφθεί προς τα εκεί. Νομίζω ότι αν έχουμε κάποια άλλα μέτρα αργότερα θα είναι κυρίως προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι. Μου κάνατε και ένα ερώτημα ακόμα το οποίο το ξέχασα ένα τρίτο τέλος πάντων.
Να πάω κάπου αλλού. Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Συγγνώμη, το τρίτο ερώτημα το οποίο μου κάνατε, αν είμαστε σε μια φάση καλή ή κακή. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε σε μια φάση που η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η υπόλοιπη Ευρωζώνη και κυρίως τα δημόσια οικονομικά μας είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μας πετύχαινε μια τέτοια κρίση στην προηγούμενη δεκαετία, όπου τα δημόσια οικονομικά μας παράγαμε ήδη πολύ μεγάλα ελλείμματα κλπ. Οπότε, εκ των πραγμάτων, το περιθώριο ελιγμών μας ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ναι. Θα δοθούν ενδεχομένως μεγαλύτερες δυνατότητες να στηριχθούν και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διότι φαίνεται ότι η κρίση θα διαρκέσει ή και να σταματήσει τώρα ο πόλεμος, οι συνέπειες στην οικονομία θα τραβήξουν για ένα διάστημα. Αν υπάρξει η δυνατότητα μερίτρας διαφυγής που επιδιώκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, κύριε Βιτάλη, η ρήτρα διαφυγής πράγματι μπορεί να υπάρξει και είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να παρακάμψουμε κάπως ευρωπαϊκούς κανόνες και να ξοδεύσουμε περισσότερα. Τι σημαίνει όμως το θα ξοδεύσουμε περισσότερα? Δεν είναι ότι πέφτει κάποιο βολαχείο από τον ουρανό. Πάλι θα πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάτι. Αυτό το πράγμα δηλαδή σημαίνει ότι είτε θα έχουμε μικρότερα πλεονάσματα είτε θα έχουμε ελλείμματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι, μας δίνουν κάποια, αν δοθεί αυτή η ρήτρα διαφυγής την οποία λέγεται. Στο δημόσιο διάλογο και πάλι αντιμετωπίζεται η ρήτρα διαφυγής σαν να ήταν ένα λαχείο που έπεσε από τον ουρανό. Δεν είναι λαχείο που έπεσε από τον ουρανό. Mm-hmm. Είναι σαν ένα δάνειο το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί αργότερα. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά, επαναλαμβάνω, εδώ τώρα ερχόμαστε στο πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας. Μπαίνει το ερώτημα το ότι πόσο θα διαρκέσει η κρίση, πόσο μεγάλες θα είναι οι καταστροφές και τελικά πόσο μεγάλη θα είναι η μόνιμη επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου και του αερίου.
Δηλαδή, παρακαλώ, ναι. Γιατί δηλαδή, διάβαζα κάποια σενάρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έλεγε με 100 ευρώ το δολάρια το βαρέλι έχουμε αυτό. Μπορεί να φτάσουμε και στα 140 το βαρέλι και στα 200. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο κομμάτι να το κωδικοποιήσεις ακόμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν δείτε και τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν μόνο τη διάσταση της μεταβολής της τιμής των καυσίμων, έχουν και τη διάσταση του χρόνου.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν λένε μόνο αυτό εδώ το πράγμα, λένε αν φτάσει στα, ας πούμε για παράδειγμα, $140 και αυτό διαρκέσει για τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο. Ναι. Οπότε μπαίνουμε στο αρχικό κομμάτι της κουβέντας που σας είπα. Πόσο θα διαρκέσει όλη αυτή η ιστορία?
Πόσο θα διαρκέσει? Ενδιαφέρον ερώτημα.
Και κανένας δεν ξέρει βέβαια την απάντηση στο ερώτημα αυτό.
Βεβαίως, διότι όλοι είμαστε ακόμα, και προηγουμένως που συζητάγαμε με τον κύριο Δαμίδη, είμαστε ακόμα στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αν θα υπερισχύσει μια λογική διαπραγματεύσεων ή αν θα επεκταθεί κι άλλο η πολεμική αναμέτρηση. Κύριε Τσακλόγλου, παρακαλώ, εάν συνεχιστεί κι άλλο αυτή η αναμέτρηση, που σημαίνει ότι θα προσθεθούν νέα οδυνηρά προβλήματα, δηλαδή κι άλλες αυξήσεις, κι άλλες ανατιμήσεις κτλ., έχει εργαλεία η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, να μπορέσει πραγματικά να κάνει ακόμα μερικά πράγματα?
Δεν θέλει λίγο εργαλεία, υπάρχουν, αλλά εργαλεία είναι πεπερασμένο. Το είπατε και εσείς, ουσιαστικά το υπονοήσατε με το ερώτημά σας.
Ναι.
Αν αυτό εδώ το... Δηλαδή σκεφτείτε το εξής. Κάτι γίνεται και μετά σταθεροποιούνται οι τιμές της ενέργειας σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ψηλότερο μάλλον επίπεδο από αυτό που ήταν προηγουμένως. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, ή όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, να έρθει και να πει ότι όχι, εγώ θα πάω κόντρα στην αγορά και θα επιδοτώ μονίμως την ενέργεια στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Αυτό ήταν, πάλι γυρνάμε στο αρχικό ερώτημα που σας είπα. Πόσο θα διαρκέσει, πόσο μεγάλες θα είναι οι καταστροφές, πότε θα έρθουμε στην καινούργια ομαλότητα? Αν στην καινούργια ομαλότητα αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε είναι ότι οι τιμές είναι μονίμως ψηλότερες από ό,τι ήταν προηγουμένως, προφανώς εκεί η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει την αγορά να δουλέψει. Δεν είναι ότι θα δίνει μονίμως επιδότηση ενέργειας.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα.
Ναι, πολύ σωστά.
Είναι τα τρόφιμα, είναι τα λοιπάσματα, είναι ήδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή. Όταν σήμερα, παρά ότι δόθηκε και μια αύξηση στο κατώτατο μισθό κτλ., η ελληνική οικογένεια, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αντέχουν για 18-19 μέρες το μήνα πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρξει και άλλη ακρίβεια και άλλες ανατιμήσεις, θα αντέχουν 15 μέρες το μήνα.
Αυτό το ακούω διαρκώς το επιχείρημα ότι τελειώνουν τα λεφτά μας σε 18 μέρες. Και τις υπόλοιπες μέρες τι κάνουμε?
Τις υπόλοιπες μέρες προσπαθούμε να τα βγάλουμε όσο γίνεται.
Όλοι προσαρμοζόμαστε πάνω στο μισθό που έχουμε, κύριε Βιτάλη. Το ακούω αυτό εδώ το πράγμα, αλλά δεν είναι έτσι.
Ξέρετε κάτι. Κάποτε είχαμε ίσως και το μαξιλάρι. Δηλαδή, κάποια εισοδήματα, κάποια δεύτερη δουλειά, λίγο με μαύρα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ο κύκλος παραοικονομίας, αλλά αυτό από την εποχή και έπειτα της κρίσης και των μνημονίων σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Αποταμιεύσεις του κόσμου έχουν εξαφανιστεί. Ό,τι είχαν κάτω από το στρώμα που λέμε ή σε κάποια τράπεζα, τα μεσαία και τα μικρά νοικοκυριά.
Πολύ φοβάμαι ότι και στα καλά τα χρόνια ο ρυθμός αποταμίευσης της ελληνικής οικονομίας, και αυτό ήταν ένας από τους μεγάλους λόγους που μας οδήγησε στην κρίση, ο ρυθμός αποταμίευσης της ελληνικής οικονομίας ήταν εξαιρετικά χαμηλός. Ήταν όλο αυτό το πράγμα που κάναμε και τότε, στα καλά τα χρόνια, στην Αστακό Μακαρονάδα, ήταν στην εποχή της Αστακό Μακαρονάδας, ήταν κατανάλωση και Άγιος ο Θεός.
Αυτό το πράγμα με την Αστακό Μακαρονάδα, μου επιτρέψετε. Τώρα Αστακό Μακαρονάδα. Ή τον Αστακό σκέτο ή τη Μακαρονάδα σκέτη, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ κύριε Τσακλόγλου, για να ελαφρύνω λίγο.
Και τότε πάντως, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και ίσως η ρίζα του προβλήματος που είχαμε, γιατί η κρίση την οποία είχαμε η ελληνική δεν ήταν μόνο κρίση του προϋπολογισμού μας, δηλαδή του δημοσίου χρέους, ήταν και κρίση ανταγωνιστικότητας.
Αυτό είναι σωστό.
Η κρίση ανταγωνιστικότητας, αυτή ήταν και η ρίζα του προβλήματος. Και αν πάτε να δείτε την ελληνική ιστορία, σχεδόν πάντα οι κρίσεις τις οποίες έχουμε και οι δημοσιονομικές, τη ρίζα τους την έχουν σε προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, κατανάλωση και Άγιος ο Θεός, λίγα λεφτά να μένουν που να γίνουν οι επενδύσεις. Δηλαδή, οι επενδύσεις που κάναμε μπορεί να ήταν ψηλές, αλλά ήταν και με κομμάτι το οποίο έρχονταν από το εξωτερικό και κυρίως ήταν η σύνδεσή τους. Ήταν πιο πολλοί επενδύσεις σε οικοδομή και το καθεξής που έχουν μικρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δεν ήταν αυτό που λέμε επιχειρηματικές επενδύσεις. Αντίθετα, η σύνθεση των επενδύσεων τώρα είναι καλή. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε τη δομή των επενδύσεων μας, είναι κυρίως επενδυτικές όπως το λένε, οι επιχειρηματικές επενδύσεις. Το ζήτημα είναι ότι το επίπεδο των επενδύσεων πρέπει να ανέβει, είναι σχετικά χαμηλό. Και αυτό τσουκου τσουκου ανεβαίνει. Αλλά θα το θέλω πιο γρήγορα.
Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακλόγλου, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Παρόλο που κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και αρκετά πραγματιστική. Ρεαλιστικά επιχειρήματα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας μέρα.